Дякуємо тобі, Господь, ми є Твоє творво, ми є Твоє діло. Так, і сьогодні ввечері ми молимо, щоб Ти далі нам відкривав себе, щоб Ти далі діяв нас і через нас. Коли ми читаємо Слово Твоє, Господь, ми просимо, дай нам Духа, премудрості і відкриття. Господь, освіти очі серця нашого, щоб ми побачили те, що в Тебе на серці, чого Ти бажаєш. Так, слава Господові! Так чудово, що вже так багато братів і сестер ділилися Словом, бо це, можна сказати, допомагає разом принести, поділитися тим, що в Бога на серці. Брати, вставайте, діліться словом, і також і ці сестри, брати, діліться свідоцтвом, для того, щоб Господь через всіх нас разом міг ділитися тим, що в Нього на серці. Коли ми говоримо про діло Боже, то ми помітили, що це не так легко пояснювати і говорити про це. І, в принципі, ми не хочемо говорити як якийсь там аналіз, як аналітика якась, але Господь показує нам, що в Нього величезне бажання, щоб Він відкривався через нас, об'являвся. І для цього Він повинен освітити очі, серця нашого, бо по-інакшому це не вийде. Знаєте, є дуже багато людських методів, як передати знання, як поділитися знаннями. Це є ідеальні, прекрасні методи, як можна мотивацію розбудити. Але, знаєте, в принципі, я не є немає такого дара, але, по-людськи, я не є такий талановитий спікер, але я можу сказати, що дуже важливо, щоб кожен окремо із вас сказав: Господь, відкрий ти мені, що ти хочеш сьогодні робити на цій землі. Бо по-інакшому це просто не буде функціонувати. Я впевнений, що якщо ми читаємо ці вірші з Ефесян, там видно прекрасний образ, дуже прекрасний приклад, який Бог показує нам. І Господь також показує конкретно і чітко, куди ми йдемо, чи і звідки ми. Хіба це не прекрасно, чи не важливо знати, звідки ми? Сьогодні вранці дуже чітко говорили ми про це, що ми мали стару людину цю, яка має дуже поганий початок. Можна дуже багато чого поганого говорити про нашу гріховну стару природу. Ця погана природа є дуже... Ця природа, вона має і дуже негативні сторони, вона є спрямована на цей світ, але також і є той аспект, і та сторона, коли вона з гарної сторони хоче поставити себе, ця природа. Неважливо, в якій би формі ця стара природа, ця стара людина, як би вона себе не виражала, Господь завершив її, Він закінчив її, тому що це не є Його план. І це дуже чудово, що хоча в третьому віршку написано, що ми... Ефесянам 2:3, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Кожна людина, яка має духовне чуття, яка має духа розбудженого, вона розуміє, що пожадливості тіла, вони явні. Але там навіть далі написано, чинили волю тіла. Тобто тіло, наша плоть, вона має свою волю. Чинили волю тіла. Тобто, сьогодні ми говорили про волю Божу, 1 Петра, 4 розділ. Там написано, що ми використовували позаставший час для того, щоб виконувати волю Божу. Але навпроти є також і воля тіла. І цю волю воно намагається постійно виконати. Чи добрим, чи поганим способом воно намагається просунути свою волю. Якщо ми не будемо віддавати це під контроль Духа, під хрест, і якщо воно не буде залишатися в цьому, наше тіло, то тоді воно проявляється і проривається, і виконує свою волю. І це не тільки воля тіла. Давайте ще раз прочитаємо. Як чинили волю тіла і думок. О, думок? Це не так-то вже явно. Думки хіба не є щось добре? Ну, хтось собі подумав, задумався. Ну, задумався, це вже набагато більше. Це означає, що він якби доклав зусилля, якісь, можна, ну, це ж непогано, хіба ні? Але в Ефесянам 2 розділі воно видно, що ці думки з старої природи. Ти виконуєш волю думок. Ми, в нас в Штутгарті є дуже чудова бібліотека. Якщо ти зайдеш туди, то там тисячі книжок на всілякі теми. Але коли я там з дітьми, то я іноді думаю собі, ну, це добре, що ми туди ходимо. Але це дуже багато людських думок. Там є хороші, гарні і погані думки. Так, це все людські думки. Господь. А хто сьогодні взагалі ходить в бібліотеку? Зазвичай все швидше можна зробити. У нас є крута така річ. Раз-раз клікнув і все. Так, там теж є дуже багато думок. Хіба не так? Також хороші думки. Є погані думки, є явні плотські думки. Дуже багато чого можна там знайти. І ви знаєте, звісно, нам потрібні які книжки, так само і ці прилади, але нам важливо знати, що ми повинні панувати над цим. І те, що Господь поставив нас в іншу сферу. Тут написано, що Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом зі Христом, спасені ви благодаттю. Хіба це не прекрасно? Бог перемістив нас зовсім іншу сферу. Ми були, що мертві були, ми ожили разом із Христом. І коли ми говоримо про смерть, смерть для всього людського – це кінець. Якщо ти заснуєш якусь фірму, тобі треба для неї живих людей. Якщо ти хочеш щось робити, потрібно для цього людей, які щось можуть робити. А з мертвими ти нічого не можеш почати. Навіть по-людськи, якщо роздумати над цим. Тому по-людськи, якщо смерть, то це кінець. А в духовному сенсі це є початок. Хіба це не прекрасно? Там, де по-людськи все закінчується, там, де людина каже, все, на цьому кінець, капут. Тоді в цьому Господь починає діло своє, тіло в воскресінні. Воскресінні. Хіба це не прекрасно? Слава Господи! Тоді, коли люди думали, коли вони працювали на землі, що вони собі думали? Що коли вони розіп'ють Ісуса, то на цьому буде кінець. І навіть ті, які були розп'яті з ним, вони думали, що на цьому кінець. Так, ми взяті разом з ним в смерть його і воскрешені. Як вже було сказано, звідки в Павла було це об'явлення, що ми разом з ним в смерті його, це є таємниця. Господь повинен відкривати нам також, що Господь зробив. І це не просто щось об'єктивне, але Господь повинен відкривати нам, для того, щоб ми зрозуміли, що ми разом з ним в смерті, разом. І все, що він виконав, це є основа для того всього, що він робить зараз. Без його виконаного, завершеного діла, тоді в той час не могло початися жодне духовне діло його. Але слава Богу за те, що через те, що він виконав і завершив своїм життям, Господь почав духовне діло своє. В 2 Коринтянам, 5 розділі, можуть молоді брати прочитати вголос. В кого є гучний голос, або, можливо, навіть і не голосний. 2 Коринтянам, 5 розділ, 15 вірш. І з 15 по 17 молоді брати можуть вголос прочитати. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Слава Господові! Стародавнє минуло, ото сталося нове. Навіть нове створіння. Деякі речі, які ми зараз будемо читати, нам важливо запам'ятати. Тут, наприклад, ми говоримо про нове створіння. Давайте це запам'ятаємо. Тобто Господь помер для того, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Господь не тільки вмер, і воскрес. І ми можемо мати впевненість в воскресінні. А що після цього воскресіння було? Що робив Господь? Яке його діло було далі? Він вознісся. Дякую. Так, слава Господу, він не тільки воскрес, але він вознісся. І тому ми хочемо знати тебе, Господь, як вознесеного. І коли він вознісся, куди він вознісся? На трон. Не просто на престол. Але що він зробив? Він сів на престол, на небесах і не сам. І це дуже дивовижно. Неймовірно. Господь сидить сьогодні на престолі, але він не сам, але разом. Хтось одного разу сказав, що християнське життя починається з того, щоб сидіти. Тобі подобається сидіти? Багато хто скаржиться. Хто з радістю любить сидіти? Ну, хоча, а дехто любить сидіти, а дехто любить щось робити. Особливо ті, які тільки прийняли Господа в своє серце, вони хочуть відразу активними бути, щось робити. А Господь хоче посадити нас біля себе. Для чого? На престолі. На небесах, на престолі. Разом із ним посадив нас на небесних місцях. Де ти сьогодні сидиш? На небесах. Хіба це не прекрасно? Ми не сидимо тут в Штутгарті. Не просто в Штутгарті. Ми повинні сидіти на престолі. Ми участвуємо в всьому тому, що він вже виконав, завершив. Що ж це означає для нас? Так. Ми є над усім. Ми взяті з землі, можна сказати. Ми маємо участь у всьому тому, що є Господь, що Він виконав, що Він чинить. У нас зовсім інша позиція. Ми прийняли зовсім іншу позицію. У нас позиція зверху. Було б, в принципі, можна собі подумати, було б класно залишитися тут, по-земному. Але ми можемо знову і знову дякувати Господи. Господь, я є з тобою, сижу разом з тобою на престолі. Разом з тобою. Особливо, коли в день дуже багато тривог, дуже багато хвилювань, переживань. Ми говоримо, Господь, я разом з тобою вверху, на престолі. Я разом з тобою посаджений на небесних місцях. Хіба це не прекрасно? Чи це не є щось, те, що дає нам хорошу позицію? І знаєте, Господь говорить через Павла далі. В Ефесянам, в 4 розділі, ми можемо побачити, про що говорить Павло. Що він показує? Що ж означає те, що Господь помер, і Він зійшов в царство мертвих, і потім показано було, що Він вознісся. Що ж це все означає? Це набагато більше, ніж те, що Він просто на престолі сидить. Це вже було б неймовірно, потужно. Люди думають, що на цьому хватить. Скільки людей є, які можуть дорватися чи можна добратися до трону, щоб хтось, наприклад, був шефом в команді, чи в своїй фірмі, чи навіть радником фірми великої і так далі. Про це можна забути. А що ж говорити про трон, про престол? А Господь нас взяв з собою. Хіба ви не уявляєте, наскільки це потужно? Так, оці всі людські намагання, вони всі такі мізерні. Ти бачиш це взагалі зовсім з іншої сторони. Так, звісно, ми працюємо, у нас непогана робота і так далі. Але коли ми сидимо на престолі з Господом, це зовсім інше. І коли ми читаємо Ефесянам 4 розділ, хто хотів би прочитати? Або давайте разом прочитаємо. Ефесянам 4 розділ, 7 по 10 вірш. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був? Той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Слава Господові! Це так прекрасно! Це ми через це бачимо, наскільки це зв'язано з нами. Він опустився, зійшов був до найнижчих місць землі, але зійшов, піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Щоб все наповнити. Хто може наповнити все? По-німецьки можна навіть сказати не тільки наповнити, а й виконати все. Він не тільки наповнив усе, але він зробив, наприклад, дав деяких апостолів, деяких пророками, євангелістів, деяких вчителів. Хіба не краще було залишитися в цьому, що небесне? Хто би цього не хотів би, але Господь це все зробив для того, щоб виконати своє діло на цій землі. Хто? Тому що Господь хоче сьогодні виконати своє діло на цій землі. Він має діло для того, щоб підготовити святих на діло своє. Так. Для того, щоб підготовити святих на своє діло. Для чого? На діло служіння. Тобто, коли він вознісся, він дав людей, він дав дари свої, і люди, які в єдності з ним, виконують діло його, те, яке Господь планував, це діло служіння. Для чого? Для будівництва тіла його, тіла Христового. Ось це те, що Господь сьогодні робить, починаючи 2000 років назад. Чого ж він робить? Він сидить на престолі, але він має діло своє тут, на цій землі. Як сьогодні вже ранком говорилося. Якщо ми увірували в Господа, то ми маємо прекрасне спасіння, і ми переходимо в нову сферу, ми переходимо з смерті в життя. Але якщо б на цьому був би кінець, це було б вже виконано, то на тому було б дуже мало. Для нас дуже важливо мати бачення, розуміння, чого Господь, що Господь хоче сьогодні робити. Так, іноді ми настільки горді того, через те, що ми маємо, що ми отримали спасіння вічне. Це чудово, але Господь хоче рухатися далі. Коли хтось навчився лише читати, ти будеш дуже гордий. На кінець-то я можу читати, я все можу прочитати. Але хіба на цьому кінець? Ну, в школі, якщо хтось почав читати, це тільки початок. А якщо по-людськи, скільки багато можна всього навчитися, то наскільки більше є духовного? Господь хоче просувати нас крок за кроком вперед. Він хоче завершити будівництво свого тіла. Він готовить нас на діло служіння. І тому дуже важливо, щоб кожен окремий з нас мав молитву і просили: Господь, твоє діло, яке ти робиш, будівництво тіла твого, коли ти сидиш на престолі і ти будуєш тіло своє, то що залежить від мене? Це дуже важливо, щоб воно було цінне для нас. Це щось. Якщо він це робить, сидячи на небесах, тут на землі, то це мусить дуже важливо бути для нього. Бо для нього було б достатньо просто сісти на престол і все. Але ні, він сьогодні робить зараз, все час, на землі будівництво, тіло свого, діло своє. В нього є діло. Живий Бог, він чинить, виконує діло своє. І що ж написано в Ефесянам в другому розділі?
Скажемо, це на
Там є багато різних аспектів, і ми зараз про них поговоримо, про те, що не його діло. Ми говорили теж про це, але що ж тут написано про його тіло? Діло. Тут написано, бо ми його творимо. По-українськи написано, а по-німецьки написано, що ми діло його. Це дуже сильне слово. Ми його діло. По-англійськи теж так само написано. Я досліджував трошки це діло, про яке тут говориться. Якщо подивитися, і можна в симфонію подивитися, де згадується слово «діло». Якщо по-грецьки подивитися, то слово, саме грецьке слово «діло», оце, яке тут згадується, воно згадується лише два рази в Новому Заповіті. Про це можна прочитати в Римлянам 1:20. Може, хтось прочитає нам це? Римлянам 1:20 це слово згадується. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так, що немає їм виправдання. Оці твори – це є діла, оце діло. Ми говоримо про діло творіння. Це було його діло на цій землі в той час. Коли земля була пуста, він зробив діло створіння, коли він творив, через твори, які ми можемо бачити, те все, що живий Бог зробив. І це прекрасно, тому що я можу сказати... Я взагалі-то не дуже розбираюся там в біології і так далі, і природи. Але дуже цікаво поговорити з людьми, які розбираються з цим, які розбираються в тваринах, в рослинах. І коли вони пояснюють, розказують, це настільки цікаво, наскільки мудрості в цьому закладено було. Наскільки воно, якби, гармонійно росте і живе. Наскільки рослини залежать одна від одної. Наскільки вони пасують один до одної. І це проявляє таку величезну славу, яку жодна людина не зможе скопіювати. І ця слава, вона виражається знову і знову. І так цікаво, що через ці тварини, рослини, вона появляється і зникає. Це не дивовижно, хіба? Коли засихають, і потім знову появляється, і знову засихають. А люди, коли вони щось створюють, вони не зникають, тому що ці речі, тому що вони створюють купу сміття, і люди не знають, що з цим сміттям робити. Деякі продукти... Ми вже знаємо сьогодні, що ми не зможемо позбавитися цього сміття. А те, що Господь створює, воно виростає, засихає і потім знову проростає. Це таке діло смерті і воскресіння. Я не хочу багато про це говорити, але я просто хочу сказати, що навіть оце творіння, яке ми можемо побачити твоїми очима, воно вже показує, як Павло каже, це вічна сила і божество Боже. Ми можемо в цьому всьому побачити. Через це твориво, Божа сила і божество стає видиме. Жодна людина не може найкращими машинами і пристроями повторити. Це є одне твориво, діло, творіння. А друге діло, це є це слово «діла», цього грецького слова «діло» в Ефесянам в другому розділі. Це другий раз згадується. Хіба це не прекрасно? Там знову говориться про діло. Є різний переклад, як вже ми вже помітили. Там говориться про, як ж це перекласти правильно, іскусство, якесь дуже дивовижне, по-англійськи це говориться masterpiece. Коли дитина щось робить, якусь дивовижну річ, вона також виражає якусь славу, тому що ти знаєш, що це взагалі маленька дитинка це зробила, і це щось дивовижне. Коли доросла людина це робить, це також виражає славу. А коли хтось обдарований робить якесь діло, і цей твір, мистецтво, можна сказати, то позразу можна побачити, що це зробив якийсь майстер. А що, якщо Бог живий робить діло своє? То це мусить справді бути шедевром. От це слово, яке я говорила. Шедевр. Так, його діло, воно є шедевр. Можна перекласти також як шедевр. Ми є його шедевром. Уявляєте? І те, що він перед цим говорив, ну, також дуже цікаво. Павло виділяє це. Він відділяє це від людських діл. Там написано, що ми спасені благодаттю, а це не від нас. Тобто тут дуже чітко пояснено нам про те, що це не від нас. І ми можемо зітхнути і сказати: Господь, не від мене. Коли ми служимо, ми можемо сказати: Господь, ні, я служу не від себе. Не з самого себе по-своєму. Це не від вас. Бо це дар Божий. Не від діл. І тут говориться про інші тіла. Які проявляються. Це не те слово грецьке діло, оце як і про яке ми читали. Це вже далі перераховуються людські діла, які мають людський початок. І вони не мають жодного місця в ділі Божому. Павло дуже нас сильно наголошує знову і знову, особливо коринтянам. Він говорить проти людської мудрості. Це написано в першому Коринтян, другому розділі, 4-й і 5-й вірш. Це написано: «І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській». Павло, якщо я по-сучасному скажу, то він мав респект перед цим. Щоб віра коринтян, вона не була в мудрості людській. Він був дуже мудрим. Він був дуже мудрий в юдейській вірі. Він знав дуже багато чого. Але якщо він говорив про духовні речі, то він казав, що їхня віра не повинна бути в мудрості людській. Бо діло Боже, воно не повинно залежати і бути в мудрості людській. воно так іноді виглядає, що, в принципі, людська мудрість, вона все ж таки могла б щось добавити, принести користь. Я не хочу тут вам сильно в дрібничках пояснювати. Є дуже-дуже багато людської мудрості, яка приносить людям користь. Наприклад, як талановито можна щось виражити, ці спікери і так далі. Але ця людська мудрість, вона не будує діло Боже. А в чому, як повинна, на чому повинна будуватися віра наша? В чому вона повинна бути? В силі Божій. От людські думки, ми вже говорили про це, можуть бути гарними. Ви знаєте таке? Гарна думка, таке слово, вираз такий. От є гарні думки. Є такі дуже цікаві думки. Люди знають, як можна пов'язати деякі речі, і вони дуже зацікавлюють людей. По-німецьки вони говорять, вони прядуть, як прясти, знаєте, як нитками. Вони починають передавати старого, старих звичаїв передають в сучасний світ. Або деякі розвивають щось. Всі ті, хто... Ой, я це слово не знаю, вибачте. Сучасні знають це слово. Це коли слово, яке означає, що старе минуло, почалось нове. Господь, Він завершує повністю старе, Він не продовжує, не розвиває його. Може собі подумати, о, в принципі, я ж знав про це, що людська... От іноді буває, хтось презентує нас щось супернове, а ти собі думаєш, о, я ж це десь вже бачив, просто по-інакшому воно презентовано мені і показано. От така от... Людська мудрість. Так. Оці речі, які по-новому презентовані, це ж старе. Це те, що, можливо, раніше нам, у нас проблеми з ним були. І навіть деякі речі, які ми помічали і думали, що це хитрість диявольська. Це ж його хитрість. Він починає говорити, як він до людини говорив, а ти задумайся. От так він говорив до першої людини. І так само і зараз він діє. Ти собі починаєш думати, о, так же ж десь воно згадувалось і було. Ти починаєш думати, це щось знайоме. Нехай Господь береже нас від того, щоб диявол не продовжував далі робити своє діло. Бо Господь хоче завершити все людське, навіть людська мудрість, навіть людські здібності, людська сила. Це все повинно відбуватися силою Божою, Його Духом. Якщо подивитися на Старий Заповіт, то там знову і знову згадується про діло, також дуже цікаво. На жаль, сьогодні не вистачить часу про це все поговорити, про це все діло. Але знаєте що? Що описувалося як діло рук? Ми можемо прочитати 5 книга Мойсея, 4 розділ, 25 вірш. Це, здається, повторення закону, 5 книга Мойсея. П'ята книга Мойсея, 4 розділ, 28 вірш, вибачаюсь. І будете служити там богам, діло рук людських, дерево та каменеві, які не бачать і не чують, і не їдять, і не нюхають. Що ж то було? Що ж то це за діло рук було людських? Це те, що не могло ні чути, ні нюхати, ні бачити. Але все одно до нього поклонялись. Служили. І знову кожного віку знову появлялися ці речі, які були важливі для людей, які були зроблені людьми. Вони не були не бачачі, що не чули, але люди служили їм. Знаєте, нехай Господь дасть нам благодать для того, щоб ми могли це побачити здалека і зрозуміти. А що ще є в Старому заповіті, як описується ділом? Є дві речі. Я надіюсь, що я зможу до кінця вам розказати про це. Можете завтра, можливо, ранком під час вашої молитви прочитати, або вечором сьогодні. В 2 Мойсея, 30 розділі, там говориться про діло. Це вихід 22 розділу по 29 вірш. Там говориться про мазання, діло помазання. Тобто там хтось, хто зробив міру, мира, це масло, це олива, яка була пахуча, вона, це помазання, воно згадується також і в Новому заповіті. Яке ж там було помазання? Помазання Духа. Які це помазання вас навчить всього, приведе вас до цілої правди. Ось так воно пояснюється. І ця олія, помазання, вона повинна перепливати. Хіба це не дорогоцінно? Це діло. І Господь виконав це діло, коли він був на цій землі. Як же ж він завершив своє діло, коли він був в тілі на землі? Він через смерть і воскресіння піднявся на престол, але одночасно в той же момент дав свого духа. Так, він вислав духа свого, і його дух виконує діло своє в нас. Діло, яке залишається. Діло, яке має славу, яка є вічна. Так прекрасно, що Дух має чиниться діло сьогодні. І інше діло, яке також часто згадується, я маю на увазі в Старому заповіті, якщо в когось буде час, було б варто подивитися симфонію, трошки пошукати, зануритися глибше. В Неємії я в своїй програмці, от ви бачите, в пункті Б. Дуже цікаво, там і дуже багато згадує про це. Деякі книги взагалі не згадують нічого про це, а от в Неємії говориться про це. В 4 розділі, в Неємії, в 4 розділі, в 9 вірші. Ви ж знаєте, що Неємія вийшов з Вавилону для того, щоб вернутися в Єрусалим і відбудувати руїни Єрусалима. Для того, щоб все те, що було знищене, воно було відбудовано. І це було велике діло віднови, від будівництва. В місті не було жодного муру, це був дуже страшний стан через те, що місто було взагалі не захищене. І тоді з'явилися тут люди, які вони почали будувати. І відбулося це так, коли, то як тут написано, і сталося, як в 9 віршку, як почули наші вороги, що нам те відоме, то Господь зламав їхній задум, всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала спиці, щити і луки та панцирі, луки та панцирі. А зверхники стояли позад Юдиного дому. Будівничі працювали на мурі, а носії наладовували тягар. Вони однією рукою робили працю, слава Богу, вони робили працю, а однією міцно тримали списа. Справді, це був час такий воєнний, і це небезпечний був час, але для них було дуже важливо, вони зрозуміли, наскільки важливо для їхнього існування це мур. Так, вороги знищили цей мур, і вони хотіли, щоб так все залишилось, і вони воювали проти цього. Але знайшовся народ, які встали, які воювали проти ворога, але їхнє головне завдання було не просто боротися, а другою рукою вони робили працю, будівництво. Так, давайте так само і ми. Не тільки воювати проти ворога, але й будувати мур, місто Боже. А в п'ятому розділі, в 16-му віршику, я тут дуже багато віршиків, але я декілька хочу навести приклад. А також у праці я підтримував. А хто ж буде підтримувати? Так, і нам потрібно підтримувати. Ми всі повинні підтримувати. Якщо Господь почав вже діло своє, і ми повинні підтримувати. Це можна сказати по-німецьки, це коли ти берешся за роботу. От той, хто взявся за роботу. Не просто підтримав, а взявся за роботу. І поля не купували ми, а всі мої слуги були зібрані там. Над працею. Це ж було б чудово, хіба б не так? Мати ж поле. Це ж... Ти ж ніколи не знаєш, чи в тебе достатньо буде їжі. Треба про провіант, чи як це, запаси попіклуватися. Але ні, тут написано, що вони не купували поля, а всі були зібрані над працею. І вже хтось говорив, вже сьогодні згадувалося, чи раніше згадувалося про пріоритети. Брати і сестри, ми не можемо все робити підряд. Ви помітили це? Я мушу вам признатись. Іноді я думаю, що я можу все зробити. Ну, не все, але багато речей одночасно робити. І знаєте, іноді брати і сестри, а іноді сам Господь мені показує, що я не можу все робити одночасно. Щоб, можливо, мені було б подобалося. Господь хоче навчити нас поставити правильні пріоритети. Знаєте, ми не говоримо про щось таке, що купити поле чи город посадити, це не є щось неважливе, це, можливо, і потрібне. Але вони сконцентрувались на працю. Вони взялися за працю, підтримували по-українськи, або взялися за працю. Всі мої слуги були зібрані. Хіба це не прекрасне свідоцтво церкви? Все, що ми робимо, ми всі зібрані на працю. В шостому розділі, в дев'ятому віршику, написано, бо всі вони, це говориться про ворогів, лякали нас, говорячи, нехай ослабнуть їхні руки з тієї праці, і не буде вона зроблена. Так, в цьому небезпека. Втомитись, ослабнути. Ворог на це і надіється, що в якийсь момент ми ослабнемо, наші руки ослабнуть. А що каже Неємія? Та тепер, о Боже, зміцни мої руки, о Господь, зміцни наші руки. Нехай Господь зміцнить наші руки, щоб ми виконували працю Його.
І 16-й
віршик. І сталося, як почули про це всі наші вороги, та побачили всі народи, що були навколо нас, то вони впали в очах своїх, та й пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Мені це дуже сподобалося. Хіба це не прекрасно? Це діло відбувається від нашого Бога. Так, ми не є в якійсь людській праці. Це діло, ця праця відбувається від нашого Бога. І вона залишиться. Вона не закінчиться. Вона не буде відкинута. І як ми вже бачимо, яке діло Боже, а діло Його ми. Створені, ага. Ви прочитали про це? Ми створені. Як ми є нове творіння. Господь створив нас в Христі Ісусі на добрі діла. І тепер ми можемо співпрацювати з ним. Так як Неємія каже, тепер ми можемо братися за працю, підтримувати ці добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них ходили, щоб перебували ми в них. А що ж то, про які ж ці добрі діла говориться? Я можу повторити. Це є будівництво Дому Божого. Я думаю, що це є спрямовування, тобто ціль цих добрих діл. Звісно, ми можемо дуже багато доброго робити, але тут не далі не так говориться, не концентрується на цьому, щоб зробити якнайбільше чогось такого доброго. Але тут говориться ці діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось що потребує Господь. Це тих людей, які перебувають в ділах Богом приготовлених, які шукають і питають Бога, і кажуть: «Господь, що ж ти приготовив? Чи це просто якась добра річ, чи це ти приготовив? Чи зараз час для цього?» Господь повинен завжди спасати від того, щоб ми просто щось добре робили, але і привести нас до того, щоб ми перебували в тому доброму, що Він приготував. І це змінить дуже взагалі сенс. Через це Господь зможе завершити діло своє на цій землі. І це все відбувається через керівництво Духа. Так, сьогодні в нас ми маємо помазання, ми маємо Духа, який вчить нас, що ми повинні робити, ці добрі діла. Звісно, іноді нам потрібно навіть і чекати, тому що ми не маємо чіткості. Не думаю собі, о, я вчора щось побачив, щось таке, якісь такі збіг обставини, я собі подумав, що мені треба зробити це. А як на рахунок того, щоб Господь сам говорив до нас? Можливо, Він дає такі обставини, щоб ми шукали Господа. Щоб ми питали Господа, і ці обставини стали саме тому, що ти хочеш щось робити. Чи просто це... просто так було. Розумієте, про що я? Господь повинен дати нам благодать для того, щоб ми в душі мали чіткість і розуміли, що Господь приготував ці діла. Які діла? Я дуже багато пунктів написав в цьому, що хотів вам сьогодні сказати. Напевно, я все це не зможу вам передати, але я хочу сказати, Господь хоче говорити до нас слово правди. Або ще в Слові Божому говориться про здорову науку. Коли ми читали на зібранні Тимофія і Тита, там знову і знову говориться про здорову науку. Так, Господь говорить про здорову науку. Знаєте, в світі зараз дуже популярно говорити про здорове харчування, про здоров'я. Знаєте, а у нас є здорова наука. Слово Боже. Господь те, що говорить до нас, це є здорове, воно є корисне, воно зціляє. Воно дає нам хороші рамки в тому всьому, що Господь хоче робити. Нехай Господь дасть нам благодать, він нам допоможе, щоб ми перебували в цьому. І тут написано, що ми є спасені благодаттю. Тобто, те, що Господь робить, це повинно відбуватися в благодаттю. Ці, знаєте, ці приготовані діла, вони даровані нам разом з благодаттю. Знаєте, іноді Господь дає нам завдання щось робити, і іноді це відбувається не по нашому плану. Це ми думаємо не час, не зараз, а Господь каже, так має бути. І ми відчуваємо, маємо чіткість, от Господь приготовив все, а нам не хочеться. І, можливо, це проти нашої волі, але коли ми слухаємося, Господь дає нам благодать. Він дає нам забезпечення. Він дає нам рясне забезпечення. І тому, слава Богу, за ці діла, які Бог дає нам, ми маємо для цього всього благодать Його. Він дає нам своє забезпечення, підкріплення для цього. А ще останнє. Час. Дуже важливо це діло для діла час. Найважливіший ресурс цього віку – це час. Навіть іноді малі діти говорять, у мене немає часу. Ви смієтеся, да? Мені теж смішно з дітей. Як такі діти можуть говорити? Вони ще не встигли в школу піти, а в них вже немає часу. Іноді це просто виправдовування, отговорка така. Да, так само і ми перед Ісусом іноді виправдовуємося. У нас немає просто пріоритетів. У нас є час для чогось, що нам подобається, що для чого ми ставимо пріоритети. Що стоїть у нас на першому місці? Тому нехай потішить Господь, щоб ми посвящали, дарували наш час Господові для діла Його. Для того, щоб він використовувався, щоб ми ходили в цих підготовлених ділах, які він підготовив, щоб ми в них ходили. Амінь.